Lion Island.
Jeg heter Ina, og som sykepleier og som medmenneske så skal jeg ta deg med på en reise I livet. Velkommen til Bak fasaden. Dama som på besøk hos meg I dag har opplevd alle foreldre sitt verste mareritt, og mest barnet sitt. Vi skal snakke om vanskeligheter rundt deg å bli gravid, sorgen og tapet over skjønn, og hvordan å takle livet og hverdagen etter å ha opplevd det verste som kunne skje. I dag så skal du få høre Siv sin historie. Da må jeg få ønske deg hjertelig velkommen hit, Siv.
Tusen takk.
Vær så god. Og du litt nervøs?
Jeg veldig nervøs, ja. Men det skal gå bra.
Det kommer til å gå så bra. Vi har allerede fliret og tullet og snakket om forskjellige morsomme ting.
Vi har det.
Ja, vi fant jo tonen med en gang du kom inn døra.
Ja, vi gjorde det. Og det jo godt. Humor viktig. Få til å slappe av.
Ja. Det faktisk det. Uansett om det vanskelige ting man skal snakke om, så den der humoren og galgenhumoren, synes jeg I hvert fall veldig viktig I livet.
Ja, det har vært hjelpsomt I denne perioden her også.
Ja, og da må jeg si utifra din Instagram, så selv om du har mange triste og tunge ting, så har du også masse humor. Så jeg gleder meg ofte til å se storyen din. Selv om at det triste ting, så det noe som treff som betyr noen ting. Men så har du også den der humoren som kommer iblant, og den bare så fin, så det må du fortsette med.
Ja, men det skal jeg gjøre. Det berg- og dalbane ditt her nå.
Ja, livet jo en berg- og dalbane.
Det det.
Og I dag så skal vi få høre om din siste nedtur som du har hatt I livet.
Ja.
Men jeg begynner med de fem kjappe, som vi alltid gjør. Og da det, hva det beste du vet, Siv?
Da jeg fikk spørsmålet, så måtte jeg tenke litt, for det masse som det beste jeg vet, men beste jeg vet nok hverdagsøyeblikket som jeg får ha. Om det med unger eller venner, eller tulle og tøyse, danse for mannen min. Og det hørtes litt grisatt.
Det går fint.
Ja.
Vi tåler det.
Ja, dere får bare gjøre det.
Ja, og nå kan det jo bli litt sånn, du fra Ålesund og fra Morsund, kan jo, de får bare holde I hatten de som hører på I dag.
Det må de bare.
Det må de bare.
For det sykepleierhumor oppå det hele da.
Ja, og når du sa sa du liksom først, så tenkte du skulle si øl. Men det var ikke det da.
Nei,
det var ikke det.
Nei.
Hva det kjipeste du vet?
Det kjipeste jeg vet, det forhåndsdømming. Menneske som forhåndsdømme. Da spesielt innenfor psykisk helse, så liksom noe som jeg brenner veldig for. Dette med å legge merkelapper på, og jeg så trøtt I dag, så jeg har ME. Eller hun går tur på fjellet, men hun ufør. Forhåndsdømming. Gjenspeiler egne følelser I andre.
Hva din beste egenskap?
Min beste egenskap, det nok at jeg humoristisk. Ser glede I små ting.
Ok, din største frykt?
Det nok logisk nok å miste noen nær meg.
Og hva din største drøm?
Min største drøm å komme meg gjennom dette her. Forandre aller helst kanskje et bedre menneske.
Tror du kan bli det?
Det målet mitt. Det det som får meg til å våkne opp hver dag.
Ukas sponsor av Bakfasaden, det en dame som heter Bente Birkeland. Hun har gått ifra å være Norges verste morfinist på resept I 2017. Hun tok opp til 15 dødelige doser hvert døgn, og hun gikk helt I kjelleren på grunn av masse uro, dødsangst, hun fikk søvnproblemer, og ikke minst følte hun på masse skam, og at det var hennes feil at hun ble overmedisinert. Hun stod selv frem I bakfasaden. Hun var I flere landsdekkende aviser, og hun har vært på Godmorgen Norge og flere podcaster. Det har endt med at hun har startet sitt eget foretak som heter Bente Birkeland, og hun skal nå rundt og holde foredrag om hennes vei tilbake til livet igjen. deg, altså et motivasjonsforedrag, som viser hva åpenhet har gjort for henne etter å ha tida ihjel 4 år av livet sitt. Det et foredrag om å miste livet, selv på de tyngste dagene. Det viktigste budskapet hennes er at man aldri skal gi opp, uansett hvor mørkt det kan se ut. Foredraget det består av en film som laget om reisen hennes, og hun vil også selvfølgelig fortelle om den. Og det varer cirka en time. Hvis du ønsker å boke et foredrag med Bente, så kan du kontakte henne på mail bente@bbirkeland.no eller du kan kontakte henne på Instagramen hennes, der hun aktiv på bente_birkeland. Det vi skal snakke om i dag, det jo han lille William, blant annet da. Du skal jo selvfølgelig få fortelle litt mer rundt det, men det han som hovedessensen i temaet vårt i dag.
Ja.
Og det kjenner jeg også viktig for at han skal bli husket på.
Mm. Så, det derfor jeg gjør det da.
Ja, og det synes jeg så fint at vi får lage en episode om han, så den alltid finnes der. Man kan alltid gå tilbake om 100 år, så kan vi gå tilbake og finne denne episoden.
Ja, jeg vet det. Varme av hjertet mitt, bare du sier det.
Ja, så bra. Så bra. Men kan du bare sånn kort fortelle om Siv? Hvem er du?
Siv. Ja, det er jo et lite sånn løvetannbarn etter det begrepet. Mm. Altså løvetannet som blomstrer opp gjennom asfalten.
Mm.
Men så går det bra likevel. Ja, han blomstrer. Jeg mistet storebroren min, han døde av bilulykke da jeg var 13 år. Noen få dager før jeg skulle bli 13. Han var 19 år, så jeg tok telefonen midt på natta da de ringte fra sykehuset, da lå han i respirator.
Mm.
Så da var vi der da, til det ble koblet av, og han døde. Det preget jo en da, som 13-åring, 10-åring hormonell, ja, man vet jo hvordan det er. Og så mistet jeg han pappa for noen år tilbake. Han ble 55 år. Han døde plutselig på badegolvet.
Mm.
Alene hjemme. Og da siden jeg mistet broren min da, så var det naturlig at det var jo jeg som måtte rydde opp der. Jeg var jo alene.
Mm.
Og det var veldig tungt, for jeg visste ikke at pappa var så glad i meg til jeg kom i leiligheten og så det var bilder av meg overalt. Mm. I lommebok og ja, vegger, og det var da jeg bestemte meg for å bli sykepleier.
Mm.
Så det året begynte jeg på sykepleier.
Hvordan år var det?
2014. Og så, det har jo preget en da, dette med tap, om det er vennskap eller ja, kjærlighetssorg, det å miste.
Mm.
Spesielt når det er sånne store tap i nære relasjoner, det gjør jo at jeg er en person som hele tiden frykter å miste. Ikke bare folk, men jeg gjør ikke en bra nok jobb, eller ja, vennskap er ikke bra nok, redd for å miste deg, og derfor slipper ikke folk inn på meg gjerne.
Mm.
Det skal litt til, jeg har litt tjukt skall, for da er ikke det så vondt å miste deg. Så da var nå det, vi har jo 2 kjempefine barn, jeg og mannen min, Robert. Vi har Rosara på 10, og Daniel på 8. Og så hadde vi lyst på et barn til, fordi at jeg har veldig liten familie. Og så drømmen min har jo vært store juleselskap med ja, flirende barn og sviger. Ja. Så vi prøvde jo å få et barn til, og det var ikke så lett. Så det ble jo hormonbehandling da, i nesten 3 år.
Mm. Så de første kom vanlig?
Det første kom vanlig.
Mm. Jeg må bare spørre om en ting før du går videre nå. Og det er, du sa til faren din at når han hadde dødd, så fant du bilder av det, så du brukte ikke hva hos han?
Nei, for han bodde i Førde.
Ja, ikke sant? Han bodde langt borte fra det.
Bodde langt borte, og hadde nettopp flyttet i leilighet, så jeg hadde ikke vært der enda.
Nei, ikke sant?
Ja.
Mm. Ja. Mm.
Ja, så da ble det man av vilje, og det ble jo prøver da, i 3 år. Siste prøverunda på hormontabletter, da hadde vi gitt opp. Da satt jeg. Så jeg ble gravid.
Ja, du selv?
Med hormontabletter.
Med de. Mm. Mm.
Første ukene så var det en del blødninger, så da forberedte jeg meg på spontan abort. Men han holdt seg fast. Så de mistenkte litt at det var en tvilling da, som jeg mistet. Mm. Så da ble jo det graviditeten, bekkenløsning og halsbrann og sove dårlig. Og så kom termindato. William ble født 5. mai på jordmordagen og døde dagen etter, 6. mai. Jeg våkna opp av keisersnittet og trodde at jeg skulle se han ved siden av meg. Så jeg spør, hvor babyen? For han hadde egentlig ikke fått helt navn enda. Babyen bort på intensiv. Så kommer Robert, mannen min, helt knust. Og han hadde vært der borte, så de sa at de jobbet med han, William. Så de trillet meg bort dit i senga, for keisersnitt ser om han stiv og støl i kroppen. Og da så jeg han for første gang. Og akkurat når jeg sitter her og snakker nå, så jeg har nesten bilder av han. For det derfor jeg ser litt bort i kroken her, for jeg ser han ligge opp på denne benken, med sykepleiere rundt seg og leger. Og så lå han i respirator. Helt ferdig og perfekt. Og det litt rart dette øyeblikket når du skal se barnet ditt første gang. Og så det du skal se, for dette sånn ingen forbereder seg. Så jeg bort på legen, og et ansikt som beskrev 1000 ord. Jeg visste akkurat hva han skulle si. Og det han sa var, jeg kjenner ikke dere, og jeg vet ikke hvordan dere tar dårlige nyheter. Og da skjønte jeg at dette går ikke bra. Så de trillet senga min, så jeg fikk ta bort i fingrene henne litt, så jeg kjente at jeg var varm. Og så trillet de oss opp igjen på rommet, jeg og Robert. Og så kom de egentlig med det samme og sa at han har blitt verre. Så da trillet de oss ned igjen og fikk laget til inne på dette rommet senga mi. Og da lå de fremdeles og jobbet med han. Så du hørte denne lyden av denne respiratormaskinen. Da hadde skrudd ned lyset litt, prøvde jo å få det til så rolig og fint som mulig da, men jeg hørte jo pipelydene og ledninger og kom nok sånne ut av respiratoren, pustelyder innimellom. Og så lagret jeg til seg, fikk han på magen min. Men på grunn av keisersnittet så ble det veldig ubehagelig, så jeg fikk han på en måte, det ble litt vanskelig, så jeg fikk et speil, så jeg liksom fikk se ansiktstrekkene da. Og det var kjempelange øyevipper, så da han hadde fra faren. Og så en bitte liten nese. Så han lå nå der en stund. Og så ble vi enige om å koble av respiratoren. For det var ikke nok hjerneaktivitet.
Og det var ingenting de kunne gjøre?
Nei. Se, Robert fikk han litt på brystet sitt først da. Og da du sånn, du ut av deg selv altså. Da hadde han fremdeles respirator da. For han ble jo døpt av William. Sykehuspresten kom midt på natta, og da måtte vi bestemme oss for navnet da. Så det ble jo William.
Hvordan bestemte du det da?
For han pappa heter Arnt Willi, og William betyr vilje. Så det ble bare helt naturlig. Det var bare, vilje og tøffing. Så da la de en dåpskjole over han, William. Og et lite bord, belysning av mørkt, kan man så kalle hvite engler, som jobbet. Og så kom sykehuspresten og pyntet seg midt på natta, og så døpte han.
Var det viktig for deg å få han døpt?
Ja, det var jo et spørsmål jeg fikk da. Og så er det litt sånn, du vet nesten ikke hva du skal gjøre oppe i denne situasjonen, men det var litt sånn, det må finnes en Gud. et eller annet må finnes og tar imot han. Så han døpte jo han, og så koblet de fra respirator. Og jeg sa nøddåp, det er jo sånn som man bare kan ta på de som lever da.
Mm.
Så var derfor de koblet av den like etterpå.
Hvor lenge levde han etter de koblet han ifra?
3 timer. Mm. Så da lå han på brystet av Robert, og da fikk jeg en sånn skikkelig pust, så det har jeg på film der han pustet en gang.
Mm.
Og så tok han Robert han over til meg, så jeg fikk, og det, jeg kjenner fingrene han har rundt pekefingeren min enda da. Jeg prøvde liksom å få, sånn som babyer gjør, jeg skal jo gripe. Så jeg lot han liksom sånn, tok jeg flett av fingrene mine i hans i hånd. Og så litt sånn at du må knipe meg. Og så gjorde jo han det ikke. Så jeg kjente jo at han pustet da, og hjertet slo. Og når det nærmer seg 9 om morgenen, så ser jeg på fingrene at det begynner å bli lilla. Og da kom legen inn og lyttet til hjertet og sa det hadde stoppet. I øyeblikket så tror jeg hjernen går i en sånn sjokktilstand, for jeg ser meg nesten sånn utenfra. For jeg tror at hjernen bare, ok, nå må Siv overleve dette, så vi må bare hjelpe henne. Så vi gjør henne bare litt nummen. Og sånn føltes det litt. Så jeg har jo fått masse meldinger fra venninne da, med gratulerer, jeg regner med han har kommet nå. Og jeg har jo de meldingene der jeg har skrevet. Beklager, men han døde. Og så ringte jeg til mamma, og hun har gledet seg sånn. Strikket og hentet sett, og hun var så, hun har vært våken hele natten, for hun gledet seg til jeg skulle ringe og si at noen har kommet. Og så måtte jeg si til henne at han er død. Og ringte til svigermor og faffaren min. Ja, det er jo det som er familien min.
Mm.
Og så var det å svare på disse meldingene. Og så ville presten at vi skulle legge det ut på Facebook. At det, han var død. For da slipper vi gratulasjoner og sånne ting. Og spørsmål, sa han. Så det var en bra kanal å bruke for å be om ro i denne stunden. Så det gjorde jeg. Og så meldte jeg også av babysvømming. Mm. Så det gjorde jeg bare like etter. Beklager, vi kan ikke være på babysvømming i år.
Hvordan var responsen på det innlegget på Facebook?
Jeg husker det nesten ikke. Det var jo mye meldinger. Mm. Og det var jo mye, var mye meldinger. Men jeg tror ikke jeg las det en gang. Og så slettet jeg det til slutt. For jeg klarte ikke å se det. Så innlegget er ikke det lenger.
Nei.
Ja, og så trodde jo jeg da at når barn dør at man oppe i hodet mitt så tar de med bort på kjølerommet.
Mm.
Men de sa, ja du vil nå at familien skal komme og se han. Og så tenkte jeg, åh det er normalt. Er ikke det litt rart? Nei da, de kan komme. Så tok og fikk et eget rom. Og så fikk han ligge opp i en kulde kuvøse. Altså en liten vogge med kuldelement i. Og da kom jo Sara og Daniel og svigermor, svigersøster og mamma inn i rommet. Og jeg husker det så godt. Det er sånt rom der du skal ha babyene dine da. Grinende. Og så ligger han William der. Iskall. Å se Sara og Daniel, så det gledde seg sånn.
Det er store søskenene hennes.
Ja.
Mm.
Så Sara på 10, hun tårene bare rann, så hun fikk holde han da. Hun var så lei seg, så fikk han Daniel holde han. Han er jo 8, Daniel.
Mm.
Så han sitter bare og smiler, jeg har jo bildet.
Så han sitter och smiler. Och så spör han, klarar du att fixa han? Och så ska du säga att nej. Det klarar inte att fixa han, Daniel. Och det har varit väldigt viktigt att vara ärlig med ungarna mina. Mm. För hjärtat har stoppat. Så han lever inte, han pustar inte. Och så jag reiste ju hem samma dag för jag klart inte att vara där. För jag hörde barnen gråta överallt från andra unga.
Mm.
Men vi var ju och besökte han var dag. Så jag hållt han och tog bilder och de ansatte där la ju till rätte till fotavtryck. Klippte lite håran och har väldigt fint lite bölga hår.
Mm.
Ja.
Tog du mycket bilder av honom sen?
Jag gjorde. Jag tog massa bilder. Men jag skulle önska jag tog en miljon bilder till. Men det tror jag hade följt. Hade jag tagit en miljon bilder till.
Mm. Att det blir aldrig nog. Nej.
Det blir aldrig nog för jag ser på det om igen och om igen och om igen och om igen.
Mm.
Så det var massa bilder. Och jag hållt den mycket i perioder för jag måste lägga ner den i dina kuldekuvösa då. Så jag fick ju tillbud med han med hjem, hvis jag hade lyst till det. Det är klart inte. Så vi var där ute och besökte och så kom ju dagen där han skulle bli lagt i kista.
Hur många dagar är det?
Det är ju väldigt egentligen hur tid man är klar till det själv.
Mm, så man är med på att bestämma det.
Ja, det lägger väldigt till rätta för allt egentligen. Vi var ju och jag och mannen min och Robert. Hon ene som var på avdelningen var helt fantastisk. Hon lagade till vaskefat. Och så skulle vi få vaska han William då. Och klä på han klärna. Och jag huskar att det, vi la han på ställebordet då. Och han är ju helt livlös. Och så ska jag ta en vaskeklut. Och så var det för varmt vannet. Så jag sa att Robert är för varmt.
Mm.
För att du kommer på att det har ju inte något att säga. Han känner ju det inte. Så vi fick ju göra allt som man ska och ta på bleje och body. Och det var väldigt bisarrt att sitta och fortälla det för man var helt livlös.
Mm.
Så allt var slappt då. Men jag är glad vi gjorde det. Det är så de sa att de flesta angrar på det de inte gjorde.
Mm. En sån tanke som jag får, som har barn själv då, så det där att känna att babyn sin är kall på en måte. Att det är liksom det värsta jag kan, när, av allt du förtäller så följer det värsta att den är död i det stora hela, men det att den är kall, den ska ju liksom vara...
Ja, man ska ju det, man ska ju hålla in till sig och man ska känna grining och beväga sig och öjevippas och beväga sig och med han så hållt jag han inte med och du tror att det kommer där en liten pust eller en blaffring med öjevippa men han var iskall och du, det var så sagt med disse fingrarna också. Mm. Och mamma också hållt i sig fingrarna. För babyar där har ju gripreflex.
Mm.
Och det hade inte, självklart, inte han. Så det var tufft att känna kulden. Och han blev ju kallare och kallare.
Mm.
Till den dagen vi skulle lägga den i kista.
Mm.
Och då är det att välja ut kista då. Vilka störrelser och hur han passar bäst. För det är forskjelliga störrelser. Och så var det att klä på han det han skulle ha på sig. Och det var ju häntesättet då. Så mamma hade strickat. Blått häntesätt. Och så hade jag köpt ett smycke till han. Så jag tog på. Med en liten bamse. Och jag är ju sån. Allt var ju klart i födebäggen min då. Så jag hade ju kokt smocka och bleje och massa klär och... Jag skulle vara där några dagar och så var det bara att ta med mig den födebäggen hem och packa ut.
Vad har du gjort med alla tängarna med klär och stort sett vagn och säng? Och...
Det är faktiskt inte så länge sedan vi ryddade väck.
Nej.
Det stod nere bak. Hon mamma lagat en sån provisorisk fjul nede på stua vår nede. Så allt låg bak där. Så det har faktiskt stått där ett halvt år. Men för en månad sedan så ryddade Robert det väck uppe på loftet.
Så du har spart på det?
Ja, men det är nog mest för jag vet inte, jag orkar inte ha, orkar inte se det längre då.
Nej.
Så vad det blir med det, det får en bara se att det har varit.
Mm.
Ja. Så då fick ju vi kista, så den la jag den uppe från det ställbordet över i kista. Och la bamse och smocka ett litet brev ifrån ungarna där det stod. För där hon sa att hon lagade det här för att han skulle leva. Så hon skrev till lillebror, du är snill, tror jag då. Och det är ju sant, för det, hon sa det, jag vet ju inte om man blir snill.
Nej.
Så det brevet la jag ner det. Och så tar man locket. Och då är det sista gången du ser han.
Vad sker med det då? I den du lägger på det här locket, vad tänker du då? Hur känner du då?
Du vill ju bara med ungarna dina att du ska se dig växa upp. Och det är ganska för jag prövde ju att snu mig flera gånger för att liksom ett sista blick. Okej, ett blick till. Kanske vi ska ta ett bild till. För du vill inte. Du vill inte glömma. Du vet inte att det ska vara sista gång. Men det blev ju det. Så drar jag mig då med födebag, bilstolen som var kopplad i baksätet, barnvagna med vaska, dyneträck och pute. Och jag är ju så organisatorisk av mig, så här var ju klar från 0 till 18 år.
Ja.
Allt var i ordna.
Mm.
Och sänga klar vid sidan av sänga vår då. Och allt måtte ju väck.
Mm. Låt du det stå någon dag eller stod sänga sån?
Nej, jag knacksade men ute så mamma och mannen min sprang in före jag kom in och bara grabbade allt bak den väggen då. Så den dagen till så jag inte skulle se något. Och umiddelbart då, när du drar igen från sjukhuset utan babyn din, det är ju bara chock. Chock, förtvivlelse. Och jag säger det själv, för jag prövar att beskriva till folk. Men det kan inte beskrivas utan att du har upplevt det. För det är ubeskrivligt. Det är som att stå i flamme, tortureras, brännas levande. Hjärtat ditt är bara att bli trackad på. Och så ska du starta vardagen utan den person du har glädd dig till att ha i vardagen. Ett helt liv la med som bara blev nog få timmar. Många tror ju att man blir mött av ett väldigt stort stötteapparat när man kommer hem. Men det är ju inte det.
Tror du att folk kan tänka att sedan han döde så fort att din sorg inte borde vara så stor? Missförstår mig rätt, men att det är lättare att möta en liten baby än någon du har haft liksom, i livet ditt i flera år.
Ja, jag tror det. Jag tror många tror det. Inte alla, men många har en slags inre tro på att värdien din målas i levetid.
Mm.
Jag tänker också de som mister i magen, eller de som mister en 12 timmar gammal baby, eller krybbedöd, eller 10-åring. Desto äldre, desto värre, missförstår mig också rätt.
Mm.
Men det kan vara lite sån inre tro många har på att det är naturligt. Den hör ju många som mista i magen. Att det är naturens gang, det är sant som sker. Men att mista ett barn är ju det mest unaturliga som finns.
Mm.
Det är inte något mer unaturligt.
Mm.
Så jag tänker nog att fördi William blev 12 timmar. Ingen så kände han, det var bara vi. Vi hade inte något minne i lag. Men forskning visar ju att det att mista ett barn, det är... Det är nog det värsta att människa kan uppleva.
Mm.
Det är naturstridigt, grusomt, fryktligt. För jag ser ju också att det, vi hade några få timmar med minne. Men minna är att gå glipp av skapet varje dag. hele livet. Det er vågger som ikke er der lenger. Det er merkedager, julaften, første skoledag. Alt dette her jeg går glipp av.
Hovedsponsoren til Bakfasaden er jo TM-klinikken, og TM-klinikken har lyst til å gi en liten julegave til dere som lytter. Så frem til og med 27. desember så får du 25% i nettbutikken vår på tmklinikken.no på fullprisvarer. Rabattkoden er Bakfasaden. Husk også at du kan kjøpe gavekort i nettbutikken vår som kan skrives ut og pakkes fint inn hjemme, og den kan brukes på behandlinger på plass i klinikken, eller så kan den også brukes på produkter som kan kjøpes online. Vi har hudpleieprodukter og frisørprodukter. Hudpleieproduktene våre er blant annet fra Neostrata og Elixir, Noon og Miline, og vi har blant annet frisørprodukter fra Joico. I begravelsen hans, var det noen andre der, eller var det kun dere nærmeste?
Ja, for nå var jo det korona da, da han døde, så det var jo restriksjoner på mye. Så begravelsen var et visst antall. Så jeg fikk ikke invitere alle jeg ønsket, nei.
Ville du hatt en sånn vanlig stor begravelseskutse hvis du kunne hatt det?
Hvis jeg kunne hatt det, ja. Men den ble nå fin nok... Den altså, men jeg husker det nesten ikke.
Var den i kirka, eller hvor var den?
I kirka, ja. Så da satt vi der fremme, og så kom vi der og så den lille kista med blomster. Og, men jeg var så ute. Jeg sa en tale da, eller et lite vers. Men jeg husker det nesten ikke.
Nei.
Jeg tror ikke jeg var til stede, du bare i sjokk. Mm. Det er jo første reaksjon på noe. Det er så stor traume, det er jo bare sjokk.
Mm.
Nommen ut av deg selv. Vet ikke hvor du er her egentlig. Så begravelsen, den var jo tøff når jeg ser på den i ettertid. For det var jo da, han Robert senka jo han ned i jorda. Den bitte lille kista. Og så hjalp jeg og ungene å spa over. Så vi hadde vært i spade og spadd over.
Du sier at dere ikke fikk så mye hjelp. Fikk dere noe tilbud om hjelp fra helsevesenet eller sånn når dere kom hjem?
Vi fikk kriseteam komme en dag, men de presiserte jo at de ikke er behandlere. De kan hjelpe med praktiske ting, men jeg er så praktisk anlagt at jeg hadde kontaktet rektor og på skolen til ungene. Jeg har skrevet til NAV, ja, babysvømming, alt var i orden. Så det var egentlig bare det.
Ja.
Og sorgstøttegruppe var det ikke på grunn av korona.
Ja.
Og så var det ventetid, fikk vite at det var cirka et års ventetid på psykolog. Ingenting for ungene.
Ikke noe?
Nei, da var jeg helsesøster på skolen da, så jeg bare var litt ekstra... Passe på deg litt ekstra.
Men det var da du som måtte kontakt?
Ja. Så det er veldig, litt rart, for du er i en alvorlig sjokktilstand etter noe sånt. Så ikke spiste jeg, ikke snakket jeg. Jeg lå bare i sofaen og hylte. Så hadde det ikke vært for besteforeldre. Så jeg er litt usikker hva de trodde ungene våre, hvordan de skulle klare seg.
Ja, for det er jo det jeg tenker. Hvordan klarer de ungene du har seg fra før?
Ja.
Når man går inn i en sånn sjokk og sorg.
Ja, det tenker jeg også. Hadde det ikke vært for besteforeldre, så hadde du ikke fått mat eller noen ting.
Omsorg.
Ja, og besteforeldre, det er jo ingen selvfølgelig at alle har det.
Nei, absolutt ikke. Og det kan jo være besteforeldre som ikke bor i nærheten, som kan stille opp.
Ja, akkurat. For det var de som ordnet alt med det. For jeg var totalt ut av det, og det varte lenge. Så hjelp fra besteforeldre har vært egentlig det eneste, og Landsforeningen av Uventet Barnedød.
Ja, så du kontaktet de?
Ja, og de kontaktet jeg raskt. Jeg har satt på en gammel mail jeg skrev til hun ene. Går dette her over? Det var noen få dager etter. Rett og slett, for det var så vondt at
du tror du ska dö, rätt och slett, av hjärtesorg. Och hon har jag snackat med, för det har jag då. Jag har kontaktperson som ringer jämligen. Och så har jag fått en sån like personstötte. Mm. Alltså en dame som jag snackar med jämligen som också har mistat. Så hon ringer till mig och så snackar vi lag och så bekräftar hon att så är det nu och så blir det då. Och, och så ska jag på en sån sorgkonferens över jul med Landsföreningen av uventet barnedöd. Mm. Jag samlar in över 40 000 till det i bursdagsinsamlingen med.
Oj.
Och det har så massa broschyrer och artiklar. Det var där jag las liksom det här kursen jag kan hjälpa ungarna genom detta. Jag och mannen min, sånt parforhåll blir satt på prøver då.
Ja, absolut. Och man sörjer ju ofta på olika måter.
Ja, det är män och kvinnor sörjer väldigt olikt. Mm. För jag är för mig så Bertan William har ju en annan upplevelse. Han har en som står som far som ska vara den som beskyttar. Mm. Och han är stilla men jag snackar mer och så blir det lite full krasch.
Ja.
Men det är så viktigt att bara tänka att så är det. Ja. Vi sörjer olikt.
Mm. Har du fått någon hjälp, de två i lag?
Nej.
Nej.
Robert han står ändå på väntelista med psykolog. Och jag har fått tag i en psykolog själv. Så jag ordnar mig själv. Självklart så kommunikation mellan oss har varit nog till nu då. Vi må bara kommunicera.
Mm.
Ja, ha lov att ha dåliga dagar och goda dagar. Inte lene sig för massa på varandra, för det är väldigt slitsamt.
Mm.
Men det är därför man önskar ju professionell hjälp då.
Mm.
Men ett års väntetid, när du har upplevt något så traumatiskt, det är ganska länge.
Jag kan nästan inte skönja att det stämmer på något sätt. Jag skönjer det sedan du säger det, men vanskligt för att förstå att det är realiteten.
Ja då, det är ju väldigt olika från kommun till kommun då, hvor du bor. Och så har ju det olika sådana lavterskel tillbud, men det är nog väntetid på det mesta.
Mm.
Så,
men vad gjorde du för att ta vare på de andra ungarna dina? Hvilken tips på en måte fick du i de här sorg, eller inte sorggruppen, men den uväntade barnedödgruppen?
Ärlighet, det var ju det första.
Mm.
Ärlighet. Fortelle hva så, bruker ikke ord som at han, William sover. Det blir feil, for han sover ikke. Han er død.
Mm.
Jeg har jo alltid vært veldig åpen og ærlig når jeg skal forklare ting. Jeg må ikke pakke det inn for mye. Har dårlige dager, så kaller jeg det har en sånn William-triste dag. For ungene mine drev å tulle og tøysa foran meg da, for å få meg til å smile og le. Och då är det förklarat att det är inte dock jobb att få mig till att bli glad igen. Det dock må bara vara för jag har en sån William trist dag. Och då gråter jag och är ledsen.
Mm.
Och så går det över, men det är inte något dock kan göra. Så egentligen känner jag att det är helt sig själv utom hos Sara så är blivit fryktligt rädd för mig då.
Ja.
Säger jag att jag har hodepina så är jag bekymrad för att jag ska du.
Ja, de blir rädd för att folk ska dö runt sig, ja. Eller hon.
Mm. Så då är det öppenhet, ärlighet, upprätthålla rutiner med dig var viktigt.
Mm.
Tillbaka till skola och läxa och ja.
Mm. Var du någon orolig i graviditeten för att något skulle ske? Eller hade du en helt vanlig, fin graviditet?
Nej, alltid orolig. Jag är alltid orolig för att allt ska ske då.
Mm.
Och då var det när det faktiskt skedde så det är nästan så du tror att du själv har en slags påverkning på att ting går galet i livet.
Mm.
Du kan bara förvänta det värsta, för det är det som sker likväl.
Ja. Då kan du känna mig igen i den tanken.
Ja.
Att det är bäst att bara vara förvänta eller förberedd på det värsta, så hellre bli positivt överraskad när det inte sker. Då.
Ja, det blir egentligen det. Alla aspekter av livet, om det är en jobb jag söker eller ja, jag förväntar bara det värsta.
Mm.
Och då skedde ju faktiskt det värsta. Så skyldfølelse i etterkant är ju en stor del av sorg.
Har du haft det?
Väldigt mycket.
Ja.
Ja. För det är ju att ha sorg så är ju det sinne, irritabilitet, skyldfølelse. Kanske förstå att det har skedd.
Mm.
ja, nummenhet, unngå å tenke på det, og med meg så har det vært mye skyldfølelse.
Men hva tenker du som kunne vært din skyld da?
Jeg tror bare du leter etter en mening, gjerne det.
Mm.
Du bare ser etter noe som skal gi ditt mening, og da er det hva jeg kunne gjort annerledes. Det går helt til jeg burde ha blitt gravid på en annen måned.
Ja.
Ja.
Det er ikke sant.
Jeg blir ikke litt før, eller ja, litt etter, eller du leter bare etter et eller annet som kan gi ditt mening da.
Mm.
Det var jo veldig sånn, etter vi fikk jo blomster og sånn etterpå kondolanser. Veldig mye, så det stoppet da. Jeg fikk liksom en kondolanse og en blomster, og så sluttet kontakten fra vedkommende.
Mm. For det tenkte jeg har lurt på nå når du har snakket om du sier når du kommer hjem fra sykehuset uten en baby.
Ja.
Nå la jo du det på Facebook da, men jeg tenker at det kan jo være noen som ikke har sett det eller som ikke har Facebook. Har du opplevd noe at noen har liksom spurt hvor er babyen?
Nei, har egentlig ikke det, for det er jo Ålesund, liten plass.
Ja.
Så jeg la det ut på Facebook, og da regner jeg med rykter går veldig fort. Mm. Og så er jo det vært korona da, så du er jo ikke så mye ute. Jeg har jo vært veldig lite ute.
Mm.
Jeg har vært veldig mye hjemme.
Mm.
Nærbutikken er vel der jeg har grudd meg mest til å gå.
Mm.
Bare de som jeg vet har sett meg gravid.
Ja.
Der jeg var og kjøpte bleie.
Hva sier folk når de møter den, nå når de vet da at han døde? Hva sa de i første møte du møtte folk?
De fleste sier faktisk ingenting. De De sier ingenting. Det er bare noen dager siden jeg traff ei. Hun følger meg på Instagram, og så treffer jeg henne for første gang siden, og så later vi som ingenting.
Ja, så du var med på å late som ingenting da?
Ja.
Mm.
Og det, men altså, vi er jo forskjellige, for jeg liker at folk sier kondolere.
Mm.
Det er ikke alle som liker det, men jeg tenker ofte bare setninger, jeg vet ikke hva jeg skal si til deg, kan være nok da. Stillhet synes jeg er ubehagelig, for jeg har jo opplevd noe så forferdelig som mister barnet mitt. Og så tenker jeg sånn, ja, hvis jeg har mistet en annen eldre person, så er det ofte, tenker jeg det er naturlig at du sier kondolere da, men jeg tror med et barn så er det så, det er grufullt, grusomt samtidig som, altså folk klarer nesten ikke å ta det til seg hvor forferdelig det er, og jeg tror at mange vet ikke hvordan jeg reagerer, hvis det er de sier kondolere da, eller.
At man er redd man trykker på en knapp?
Ja.
Jeg kan kjenne meg igjen i det, jeg opplevde noe uten at jeg skal utdype det noe mer, men hei mor, jeg måtte sende melding til i dag, som mistet barnet sitt for et par dager siden.
Ja.
Og jeg har brukt faktisk over et døgn på å sende den meldingen, for at, og nå har jeg møtt så mange i denne podden som har mistet noen, og likevel så synes jeg at det var vanskelig å sende den meldingen, men jeg skrev bare akkurat det som du sier nå, at det finnes ingen ord, men jeg vil bare si at jeg tenker på det å sende all kjærlighet.
Ja.
For jeg tenker sånn at uansett hva jeg skriver eller andre skriver, så tar jo ikke det bort en millimeter av sorgen uansett.
Nei.
Men jeg prøver å tenke også selv hva jeg ville hatt. Jeg tror at jeg ville hatt den meldingen. Kanskje klarer man aldri å lese den, eller om det tar et år, eller en måned, eller en uke før man får til å lese den. Men,
det er helt sant, for det å miste et barn blir jo omkalt så litt i nære den ensomme sorgen.
Mhm.
Det beskriver det ganske godt, for du føler deg veldig ensom. Mm. Du føler, synes du, det eneste du som har opplevd dette her i verden. Ingen andre kan tenke seg hvordan dette her er. Og bare det å få en melding med tenke på det, uten krav til spørsmål eller en sånn hvordan det går, så jeg at det bare tittet opp en liten melding fra noen. Ikke alltid jeg leste den, men da er ikke den så ensom lenger, dine sorgen.
Mm.
For du sitter jo alene, og det var jo litt derfor jeg begynte med Instagram aktivt også. For jeg følte meg så ensom, at du er jo desperat etter å finne noen som har opplevd det samme.
Mm.
Nesten akkurat det samme. Og det er jo mange, jeg kaller det englemamma og englepappa, som har skrevet til meg at de var desperat etter å finne noen som liksom kan si dette, det går bra. Du blir brent levende en stund, men du kommer det gjennom til slutt. Så det gjorde jeg. Fan.
Nå er det 7 måneder siden du er det.
Mm. Ja.
Hvis du skal beskrive liksom, sorgen din, du har beskrevet den i begynnelsen, det her med hvordan det er å bli brent levende og rive ut hjertet på en måte. Hvordan var den over sommeren, og hvordan er den nå i forhold til tidligere?
Det som så ofte skjer da, når man har fått kondolanser, folk har skrevet inn ene meldinger, når blomstrene visna, det var tøft.
Mm.
Jeg så at de begynte å visne. Merkelig, sånn billedlig, at det, ja, det, nå er det, nå er folk ferdig. Men jeg var jo ikke ferdig. Det er jo like vondt, og det viser jo seg at ofte er det fra 3 måneder og utover, så ofte er den tyngste tida.
Hvorfor det?
Det er mer da det går opp for deg hva som har skjedd. Det er da tomheten og hverdagen. Og de rundt deg i omverdenen forventer at du skal kanskje gå litt videre. For det har gått 3, 4, 5, 6 måneder. Og da er det gjerne da personene selv har det som verst. Så jeg bikket på en måte fra sjokk til tomhet. Men jeg har skrevet dagbok helt fra dag 1 da, som jeg hentet tilbake igjen innimellom, og så leser jeg, og så ser jeg, ok, jeg ser at jeg hadde det veldig grusomt i juni. Jeg har jo ikke det sånn nå selv om at jeg nå kjenner at jeg kan ha dager der det er grusomt. Så det har blitt en mer tomhet, savn, men det har gått opp for meg at han faktisk er borte for alltid, og så nå begynner kampen.
Mm. Hvordan kamp er det da?
Det føles litt ut som at jeg sitter og bikker i en sånn, kaller det litt limbo, en sånn tomrom med hvordan skal en klare dette her. For jeg har alltid en tung sky over hodet. For jeg sliter jo med depresjon og angst fra tidligere. Så vi vet jo alle dine mørke skyer som kan henge over innimellom. Og nå har hun vært der veldig lenge. Hun har vært her i 7 måneder.
Mm.
Og av og til kan jeg titte inn litt solstråler innimellom. Men det er det kampen er. Det er opp og ned bølge. Det er å ligge i sofaen, og jeg kan hyle. Altså, jeg kan hyle til jeg nesten kaster opp. Jeg orker ikke å spise. Jeg er bare så knust. Jeg savner han. Jeg skulle ønske han var her i vogga si. Og nå skulle han vært 7 måneder. Til at jeg dagen etter kan nesten, han kan titte bare litt innimellom.
Mm.
Så det er litt jakten på gleden. Lære meg å danse i regnet og ikke vente på at stormen skal passere.
Mm. Mm. Kan du få dårlig samvittighet i dag om han bare titter innom, eller synes du det er det en god ting for det?
Dårlig samvittighet får jeg. Men jeg vet at det er en naturlig følelse å ha. Det er mange som sier til meg. Dette med latter når du er... Det er nesten litt sånn jeg var ute på quiz forrige uke, og folk ser meg. Så jeg er nesten litt redd for å flire.
Mm.
For oi, skal ikke hun gå rundt og være lei seg? Og så sitter hun der og hauk flirer. Men det må jo man. Det er jo det sier glede. Jeg kan ikke gå og føle sorg hele tiden, for dine sorgene er ubeskrivelig vond.
Mm.
Det er nok med 12 timer, og så får jeg ha 12 timer der jeg har det bra.
Mm. Og så er det rart, for hvis jeg hadde møtt deg på den kvissen, så hadde jeg tenkt helt omvendt. Jeg hadde tenkt, så godt at hun får lov å le litt når hun har den sorgen som man vet om at hun er.
Ja. Ja,
og så er man så hard mot seg selv i tanken sin, da, og ja, følelsen om seg selv.
Det er jo hodet. Mm. Hodet så ødelegger, vi snakker jo masse med hans psykologer min som jeg har nå, at dine egne tanker ødelegger jo masse. Tanker om hva andre mener, eller. Men jeg har lært meg litt disse månedene her, at jeg må bare være meg selv, gå på instinkt, gjør hva jeg vil, hva pokkers andre må mene om det at jeg ikke dukker i en baby shower, om jeg ikke kommer, eller at jeg ikke vil gå på en trilletur med en baby, holdt på å si.
Mm.
At jeg ikke vil på en fest, at jeg ikke vil ta telefonen når jeg ringer, for det er ikke rett øyeblikket.
så gjør ikke jeg det. Og det er sånne ting som man må lære seg, dette å si nei på seg selv.
Ja, og det tenker jeg gjelder i mange arenaer at man får til det.
Det er det. Man må si nei for å ikke tenke hele tiden på andre, hvordan andre skal ha det. For at det, man må være litt selvopptatt. Tenk på seg selv litt.
Jeg kan tenke tilbake på det. Nå er jeg snart 38 år, om en måned. Og jeg har sikkert brukt noen år av livet møtt på å tilfredsstille andres behov, skutt seg. At det har gjort, ja, ting jeg ikke har lyst til, bare for at jeg skal gjøre andre til lag. Så.
Ja, man gjør jo det, og det er jo sånn jeg føler litt at jeg frykter for hva de skal mene om. Altså, alle liker jo å få positive tilbakemeldinger. Der er hun som er flink, og alt de står på. Men det går jo ofte på bekostning av meg selv hvis den gjør dette for mye. Så å si nei, det ser ikke jeg på som noe negativt. Og det som psykologen min sier, er det noen som har problemer med det? Har det noe med det å gjøre? Nei.
Har ikke det?
Nei. Og mest sannsynlig ser det ingen som har problemer med det. Nei, det har du laget opp i ditt eget hodet.
Overtenke deg selv, ja, ikke sant? Det er det som er. Klarer du nå også å glede over andre som får baby?
Ja, jeg gjør det, for det er litt sånn, når du bruker ordet glede, så tror jeg det er mange tenker at jeg ikke gleder meg over andre. For det gjør jeg. Med venninne som er gravid, eller som prøver å bli gravid, eller som har fått. Jeg gleder meg, men det er bare en konstant påminnelse på hva jeg ikke har. Så det kan øke min sorg. Det blir litt sånn at jeg kan glede meg, men jo, jeg kan kjenne på misunnelse. Jeg føler det blir å lyge hvis jeg ikke sier det. Det er bare et litt stygt ord, misunnelse. Men jeg er misunnelig. Du har din, jeg har ikke min.
Så godt at du er ærlig på det.
Ja, for jeg føler det blir feil å si noe annet. Og det tror jeg alle. Jeg får veldig masse meldinger på Instagram fra flere som kjenner på det samme. Og da kan det være søstre som er gravide, eller niese, eller venninne. Og det er så tungt for deg, men det er det jeg vil si at til deg som sitter og går med ditt barn, da, så kan det være vanskelig, for det kan føles ut som de ikke kjenner glede. Men det er bare det at sorgen vår kan bli forverret med å følge opp. Du skal vise glede for noen som er i beste øyeblikk i sitt liv, og så er det bare en påminnelse om at vi er i det verste.
Men hvis jeg var venninne og de da, så ble jeg gravid nå, hvordan ville du at jeg skulle ha sagt det til deg da?
Nå har jeg faktisk en veldig nær venninne som jeg gikk gravid med samtidig, så vi skulle jo på babysvømming i lag. Ja. Men hun har fulgt meg hele veien, lagt til rette for at jeg kan få snakke. Du har jo veldig stort behov for å snakke om William. Hun har baket boller, hun har invitert meg på lunsj. Og første dagen jeg traff jenta henne, så hadde jeg med bleiekaka fra babyshoweren min.
Ja.
Det var veldig tøft. For jeg sa det, jeg orker ikke ha henne hjemme, så jeg overrakte den. Så så jeg jenta henne, og da jeg grudde meg sånn. Jeg sov ikke natta før. Men det var ikke min sin som lå der.
Nei.
Så det gikk veldig fint, men jeg tror det relasjonen jeg og hun hadde, at hun har bare følt meg, altså jeg hører fra henne hver dag.
Så fint da.
Og så skriver hun på Instagram på alt. og det er bare vennskap, så det har vært så naturlig å følge henne, og så var jeg fadder da.
Ja.
Til henne. Lille Elea, så vi var i kirka for et par uker siden i dåp.
I samme kirka som William var?
Nei, heldigvis.
Ja. Hadde du fadder til han, forresten, når det var sånn nøddåp?
Nei, når det er nøddåp, så blir det på en måte vittnet som en sykepleier, altså er der.
Jeg skal spørre deg litt om fødselspermisjonen. Jeg bare vil høre meg om helsepersonell da etter at han døde. Var du godt tatt i vare av de sykepleierne og sånn?
Når vi var på NEO? Ja, veldig. Veldig. De la til rette for alt. Informasjon, som jeg nevnte, med fotavtrykk og ta bilder, sa de. Gjør det, gjør det. vaske, ställ, skifte bleie, hålla han inte dig. Nyta, se på öronen och ögonen och så det var helt fantastiska. Ingenting är savnat där egentligen. Och bara det att få tillbud om att ta med hem.
Ja.
Det var en möjlighet visst jag hade lyst till det.
Mm.
Så allt låg till rätta och lite pusha mig lite grann för allt är ju väldigt unaturligt och obehagligt. Bara det att ska hålla en eller ställa en eller. Men vi gjorde det. Så skrev de ett brev till oss om dagen han blev född.
Ja.
Så jag fick ett brev med hem och fått melding med det i ettertid. Privat sms i ettertid. Så det har varit väldigt, väldigt fint. Jag fick faktiskt spörsmål på Instagram om det var något de borde göra med de som jobbar med intensiv sjukpleje, alltså för barn då. Men jag syns att jag gjorde allt så gott som det går att göra när du är i den situationen. Jag savnar nog heller mer någon som passar på mig när jag kom ut därifrån.
Ja. Tänker du nog på att få en till baby?
Det är väldigt många som spör mig om. Nu var ju han William en hormonbaby. Det var hormonbehandling. Det kan inte du gå på var längre tid. De hormontabletterna. Det var väldigt vanskligt och nu har det blivit äldre. Så per idag så är inte det något som vi vurderar, nej.
Nej. Hur gammal är du egentligen?
36.
Ja. Ska du säga att du är så gammal? Ska du säga att du ser inte så gammal ut? Jag är
heldigvis inte 38.
Nej, jag är inte den heller. Jag bjuder om en månad. Ja. Så jag är 37, tack. Ja. men du är ju sykepleier själv.
Ja.
Den upplevelsen du har haft nu, tror du det ändrar det i sykepleieryrket?
Ja, första månaden jag tar på så tänkte jag ska aldrig jobba som sykepleier igen. Jag ska aldrig ha med personer, aldrig. Jag ska inte, nej. Efterhvert som månaden gick och du fick landa lite grann så har jag väldigt lyst att bli sorgterapeut. Det är ju uppe i hodet mitt nu. Man får ju ofta en lite sån personlig växt efter att uppleva så stor trauma så att man missat ett barn. Posttraumatisk växt så det heter lite att du måste göra något större i livet och det fick nog jag för då är det sorgterapeut och det är författare det är vart jag har tänka men det är mål jag har om det blir något av det vet jag inte så som sykepleier jo det gör mig nog eller gjort mig kanske ett mer empatisk människa följer lite mer, förstår lite mer lite av inte gjenspeile helt lite av med empati då och gjenspeile egna føler sig andra för de har upplevt samma situation ser vi alla individ forskjellig uppväxt gena vi vet inte hur en person reagerar på samma situation som vi själva har haft så jag tror att det har hjälpt lite så det är därför jag började jobba lite igen då
hur du jobbar?
Jag jobbar på gamla jobbar med faktiskt det är på ett sykehem men jag går bara upp och tar på kaffe.
Så bra.
Traktaren.
Ja, men att du får begynna där.
Ja.
Men då faller det sig ju lite naturligt att spör då, för du, alltså när man har permission så är det ju genom NAV man får betalt fødselspermisjonspengene. Hvordan ble det, och hvordan har den reisen varit till att du kan komma tillbaka och koka lite kaffe på jobben och gå på topp?
Ja. Det har varit väldigt tufft, för du fick ju brev ifrån NAV, lika efter han döde med att barnet trygg blev tatt bort. Och föräldrepengar, då har du 6 veckor efter födsel, när barnet dör.
Ja, och då är det egentligen förväntat att man ska ut i jobb igen?
Ja, visst, det är sjukmelding.
Ja.
Ja. Fedre har inte nog, de kan få det så 2 veckor med ulönad permission utifrån vad arbetsplats du har. Eller så är det sjukmelding de också må ha. Så jag fick ju helt panik då, tänkte jag med att börja ut i jobb igen. Jag var ju helt, jag kallade mig nästan gal dessa första tida. Så då var det sjukepengar, alltså sjukemelding. Så det ordnade nog sig, för legen skönade ju det att det är logiskt att folk inte går ut i jobb igen. De flesta 6 veckor efter. Det var ju så vitt haft begravelse föran. Och då är ju det väntetida, behandlingstid. Så det tog nästan 1,5 till 2 månader för att behandla söknaden min. så jeg gikk i hele sommer uten å ha penger. Og jeg ringte til NAV og maste her, og jeg hadde så mange telefoner daglig. Skrev melding til dem. Dere må betale ut snart, jeg har ikke råd til huslånet, og det er sommerferie nå. Er det noe mulig å få det snart? Ja, du må bare vente, og så ba hun ene ba meg om å ringe, ta meg ringerunde til alle plasser jeg måtte betale regning da, og spørre om utsettelse. Men i den situasjonen der du ligger i fosterstilling på sofaen, og du orker ikke gå på do en gang, altså tanken på å ringe en telefon til Telenor, og det var ikke i tankene mine i det hele tatt.
Jeg synes det er helt utrolig at du orket å ringe NAV.
Ja, egentlig. Men det var vel bare ren desperasjon, for vi hadde ingenting. Så måtte be om utsettelse på huslånet. Så til slutt kom nå det. Og sånn er nå det da, fra måned til måned med de som har sykepenger fra NAV, så er det forskjellige tidspunkt, sant? Behandlingstider for hver søknad. Jeg må jo til legen jevnlig og få nye sykemelding. Det må Robert også, få nye sykemelding. Og så er det å fylle ut sykemelding. Så er det å fylle ut meldekort, fordi at jeg jobber litt ekstra på gamle jobben. Usikkerheten om at du får fortsette med sykemelding, om at det vil nå at du skal begynne på jobb igjen. Fikk jo melding fra NAV at det er på tide med et møte snart. Så sa han, har det egentlig vært? Så sorgpermisjon er jo noe, jeg skrev jo mail til regjeringen i august, angående sorgpermisjon. Det er for sent for oss, men dette må ikke skje med noen andre. Og jeg vet at folk sier at ja, men om det er sykemelding eller om det er sorgpermisjon, går for det samme. Nei, det gjør ikke det. For da slipper du behandlingstida i etterkant. Da går det automatisk. Ha den individuelle, folk begynner på jobb igjen hvis de ønsker det, litt før. I Danmark har jo det 6 måneder.
Sorgpermisjon.
Når du mister et barn. Samme hvor gammelt barn er, fra 0 til 18. Så tenker jeg, begynn på jobb igjen, for noen ser jobb godt. For de fleste varer sorg over 6 uker. Og sykemelding, da må du ha en diagnose som du gjerne får da, som med meg er situasjonsbetinget psykisk problem.
Hvilken diagnose har du fått nå da?
Ja, det er den som står på
sykehuset. Og er det en diagnose?
Ja, det er den du får gjerne når du er i sorg.
Okay.
Sorg er jo ikke noen diagnose. Nei. Men du får jo det på sykemeldingen din.
Okay.
Som gjør jo det vanskelig å få skrive livsforsikring. Kan det vanskelig gjøre det? Det er jo ikke noe sykdom. Vanlig
Nei.
Sorg. Så sorgpermisjon er jo noe jeg synes skal... Ja, det bør komme egentlig snarest. La folk få slippe denne her kampen med NAV. La deg få ro og hvile. Vær så snill.
Ja. Ja. Fikk du svar fra regjeringen?
Har ikke fått det enda. Jeg fikk en sånn standardmail om at alle får svar.
Ja.
Så vi får se. Jeg fortsetter nå.
Ja, ja. Man sier jo at det er mening med alt. Mm. Kan du se noe mening med det her?
Jeg hørte, for du spurte om disse 5 spørsmålene tidligere i dag, og da spør du av og til hva superkraft du kunne tenkt deg og hatt, og da var det å skru tida tilbake jeg hadde tenkt meg ut av.
Ja.
For det kunne jeg tenkt meg. Mm. For mening? Nei, jeg tror ikke det er noe mening i dette her. Men å skape mening, det tror jeg at jeg kan gjøre. Mm. Og gjøre dette her, som jeg sier gang på gang på Instagram, han ble ikke bare et øyeblikk, han ble livstid. Mm. For meg, han følger meg hele tiden. Bare jeg sitter og snakker med deg nå, så ser jeg nesten sittende på fanget ditt, for han er med meg hele tiden. Ja.
Jeg ser nesten også det, for jeg har sett bilder av han så mange ganger på Instagramen din. Så ja. Det er nesten som at jeg føler at jeg kjenner han litt sånn.
Ja, men det er jo akkurat det som var meningen. Vi blir jo desperat at andre skal få huske han da. Mm. Og det ble jo da. Instagram ga jo en mulighet til det.
Mm.
Så da får jeg plante ansiktene hos alle.
Alle sammen. Ja, ja. Men det gjør du veldig fint, så du gjør det på en fin måte, Siv.
Takk.
Så det er kjempefint å få bekjent med både det og med William og Robert som spiller gitar hver kveld og de andre ungene dine. Ja. Ja, så du, som jeg sa i begynnelsen, du har en veldig fin konto å følge. Altså.
Ja, tusen takk.
Vær så god. Du har snakket litt om fremtidsplaner med å skrive bok og sånn. Har du noe andre drømmer fremover?
Det er det. Vet du hva, jeg og Robert, vi tar litt. Det er dag for dag. Jeg sier jo dette med at jeg har mål og drømmer. Men akkurat nå så må jeg bare ta litt sånn time for time nesten.
Mm.
Bare jeg sitter her nå, så planlegger jeg ikke neste time. For jeg må nesten, for det kan bli for overveldende.
Ja.
For jeg blir litt redd for fremtiden. For hvor mye kan et menneske tåle?
Ja.
Jeg er litt sånn jeg føler med meg selv av og til da. Men jeg må bare ta time for time, også, for jeg har disse målene langt der fremme, om det, uansett hva det blir.
Men er de like vektige på en måte, sånne mål, når du opplever det du har gjort? For jeg kan, nå har ikke jeg opplevd det du har opplevd, men higer så mye og etterteng på en måte.
Ja.
Blir det like viktig enn når du opplever det som du har gjort, eller blir liksom, sånn som du ser når du tar time for time, ja, hvis man skal si for eksempel, jeg vil tjene så mye penger, eller vil jeg den bilen, eller jeg vil trene så mye, eller hva det nå skal være. Sånne ting.
Ja.
Hvordan blir det? Blir de lik for det? Nå, du kan jo bare svare for deg selv. Ja. Eller blir alt på en måte veldig sånn uviktig?
Veldig mye blir veldig uviktig.
Ja.
Etter jeg mistet han William, så er veldig mye uviktig. Små tullete krangler, eller folk som kjører feil i rundkjøring. Altså, jeg var sånn... banna og steika, og... det gjør jeg enda, for så vidt.
Jeg håper andre som gjør det, hører det, for at jeg kjører alltid litt feil.
Ja.
Og jeg får så vondt i magen hver gang folk driver kjeftet, så jeg har sånne tanker at jeg liksom tar bilnummeret og finner telefonnummeret, og liksom sier, hei, det var ikke meningen å kjøre feil i rundkjøringen. Og jeg hadde en sånn skikkelig sånn opplevelse her om dagen.
Ja.
Så trodde jeg at den bilen fremfor meg hadde stoppet, så jeg liksom brukte denne busslommen til å skulle kjøre forbi. Og så hadde den ikke stoppet, det var kø. Og så måtte jeg komme inn igjen. Og han bak, han hadde ikke tenkt å slippe meg inn. Nei, for å si det sånn. Det var full finger og tuting og alt som fantes.
Og jeg bare, det hadde vært.
Ja.
Men jeg glemmer det like fort igjen, så jeg følger ikke etter det og sånn da.
Nei, ok. Nei, for jeg tenker fortsatt at han bare nagte meg.
Ja, men sånn er vi. Altså, jeg også er litt sånn, er det lov til å si overtenker?
Ja.
Litt
overtenker. Jeg er så overtenker at du aner ikke.
Ja, for det...
Og det... Neste spørsmål har til deg da, som Åge overtenker. Hvordan er det nå når du har mistet ett barn? Blir du ikke redd for de andre?
Jo.
Er det verre nå, eller har det vært like ille alltid?
Nei, mye, mye verre. Det har vært ille, for jeg er veldig bekymret.
Mm.
Det har vært veldig ille. Jeg er redd for deg hver dag.
Mm.
Hører jeg ambulansen, da er det nok som har skjedd på barneskolen. Garantert.
Ja.
Tar ikke deg telefonen, da har det skjedd noe.
Mm.
Det er helt naturlig, og folk vet at jeg fra før av er livredd for å miste, men det er bare noe jeg må jobbe med, for at jeg kan ikke påføre mine traumer over på deg.
Nei.
For at jeg vil at jeg skal ha selvtillit og bli modige, fine voksne. Ikke gå rundt og være redd hele tiden, for da glemmer man det fine i livet, hvis man hele tiden skal forvente det verste.
Ja, jeg kjenner meg igjen i det også, Siv. Altså, det er sånn, jeg sier til den eldste på 16 år, du må reise rundt i verden, oppleve livet, og så altså, innimellom tenker jeg sånn, håper du studerer på Høgskolen i Østfold og bor hjemme.
Ja.
Det er liksom det, egentlig.
Det er sånn.
Ja. Så, men jeg tenker, jeg kan ikke legge det på han.
Nei.
Jeg må jo bare late som at jeg vil at den skal, og jeg vil jo da, jeg vil jo at den skal oppleve livet og se verden, men den der biten inni meg som uroer seg hele tiden, vil jo bare holde det fast hjemme.
Ja. Ja da, og en del vil, altså vi klarer ikke å unngå det helt, å være bekymret, det er foreldrerollen.
Ja, det er nok det. Helt til slutt nå så lurer jeg på om du har et ukas tips til oss som hører på det i dag.
Ja. Jeg skriver veldig ofte på Instagram, sett pris på øyeblikket. For jeg mener det virkelig.
Mm.
Nyt bare små ting. Netflix, en julefilm. Nyt ungene dine strykt over håret.
Mm.
Lukt i halsgropen der og gå en tur med kjæresten din.
Mm.
De små tingene. Sånn som vi har gjort det, at vi er ferdig på jakten på nordlyset.
Åh, så fint.
Så det gör vi med ungarna på kvällarna, se på stjärnor och jakten på nordlysa. Och det är lite sån jag känner man William. Kanske att han är här och jaktar nordlysa med oss.
Mm.
Så jakt nordlysa dock också.
Ja, jag tycker det är nog nordlysa.
Jakt på exosen över Fredrikstad.
Over Fredrikstad, bror jag.
Ja.
Ja. Uff, ja, kan, men i morsen är det nordlys.
Ja.
Det var min trygghet när jag var liten. När jag gick hem alene när vi var ute och leka så var nordlys. Och då följde jag att nordlys passade på mig.
Ja. Ja, jag syns det är väldigt fint.
Ja, det är kämpefint. Ja. Men själv om jag snackar om triste ting idag så är du en dama full av humor. Och jag märkade med en gång att när vi börjar flir lite så har vi lust att flir massa. Och då sa du lite för vi startade episoden att du har massa humor själv om du står i den sorgen du har. Så jag hoppas en dag, Siv, att du kan komma tillbaka och så kör vi en liten humorepisod också. För jag känner att jag har lust till att flir massa hela
morgon. Jag har en här stor klump med latter i magen så jag ska pröva att hålla igen. För sån är det trist det jag har att si, men glädje det är ju det som för det vidare.
Ja, det är ju det.
Så jag hoppas jag vill gärna komma tillbaka.
Ja, så bra. Så kan vi
tänka. Själv om det var en jordomsegling och kommer sig hit.
Vad var det?
Ja.
Tänk
nu Fredrikstad samma som Oslo är.
Ja, du tror jag ska på Instagram och jag ska till Oslo i helga så jag bara sån tänkte sån oj har du missförstått för vi är ju inte i Oslo. Men du bara nej det är same same Oslo Fredrikstad
bara. Det var inte same.
Inte helt men jag skjønner, jag tänkte också då när jag var uppe i norr för jag kom ut i den stora världen och flyttade söderöver så jag skjønner ju att det är sån när man bor i Ålesund.
Ja. Det var finare här än jag trodde då.
Voilà.
Ja, för jag sa till mamma, jag tror Fredrik så är ett höl.
Oh.
Så och så kom vi, så är det kämpefint. Nej, det måste jag ta med.
Jo, det här tar vi med. Det här
är han satt i höl.
Men det var ju positivt, det är ju inte ett höl. Men jag lurer på en sån, du tänkte säkert på Indre Østfold kanske. Det är lite mer sån...
Jag håller på att säga en annan
kanske bil. Kanske vi inte ska ha med här som
nej,
jag säger
nu. Nej, jag måste inte säga. Tänk du på den
hat. Jag börjar vidare utan nöta det då. Tack det där själv.
Ja, får du ta.
Här får du stå i sig.
Ja. Ja. Nej då, det var fint.
Men det var väldigt gott att avsluta med lite latter.
Och ja, det var det.
Tusen tack för att du har delt din historia och William sin historia. Och nu, som sagt, så har vi en William med i podden i allt tid framöver.
Åh, det är gott.
Så han blir huskat på. Nu kommer jag att tänka på en William hver gång jag hör om nordlyset. Och när jag är nord och ser nordlyset så kommer jag att tänka på han.
Tusen tack.
Tusen tack själv. Siv, du snackade lite om landsföreningen för uväntad barnedöd. Hur kan man finna det?
Då kan du gå in på lub.no. Och där finner du allt av kontaktinformation och kurs det har, sorgstöttegruppe. Ja.
lub.no.
Ja, gärna också för dig som önskar att lära om stötta folk i sorg. Finner väldigt mycket väsentliga artiklar där.
Ja, så de som är pårörande eller vänner eller sånt kan också finna ting. Det är ju väldigt
bra. Där är broschyrer för allt och arbetsgivare, inte minst. Hur där kan ni vara ta ansatta.
Ja. Är nog din Instagram den hvis folk vill kontakta?
Den är sivsvensli_englemamma.
Ja. Så hvis man söker på Siv och Englemamma så kommer det
kommer det upp.
Ja.
Ja.
Och den synes den Instagramen när den
känner. Den gör. Det bara gå in på hashtag sorg.
Så, ja, så kommer den.
Dukker jeg stort sett opp.
Så det opp, ja.
Ja.
Men du burde egentlig hashtag glede også, faktisk.
Jeg gjør det av
og til. Sorg og glede.
Ja, det er sant.
Du representerer begge delene veldig godt og veldig fint.
Takk skal du ha. Hva skal jeg bruke den?
Gjør det. Så snakkes vi snart.
Det gjør vi.
Ha det bra.
Ha det.
Ha det.
Følg gjerne bakfasaden og gi oss gjerne en tilbakemelding eller vurdering på Facebook eller podcastappen.